Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova, Rujni zraci severnog sunca.
Poznajete li ovu ženu? Sedim u malenoj prostoriji bez prozora, visoko u policijskom oblakoderu u centru Seula. Možda nedaleko od Minjongovog stana. Dovezli su me ovde autom i činilo mi se da ulice izgledaju kao u njegovom kraju. Ali je to možda i zato što od jutros mislim samo na to da li ću ga još jednom videti. I tresem se od užasa na pomisao da bi Mihal mogao da kupi karte već za sutrašnji dan ili neki dan sledeće nedelje, za neki dan pre utorka 10. pre onog dana kada treba s Minjongom da odem na dvojpodnevni izlet. Kad bih bila u stanju da duboko udahnem i da na trenutak razumno razmislim, morala bih da priznam da se ponašam kao da sam se obrela u prilično zbrkanom snu, kao da sam poludela. Stariji policajac pokazuje mi fotografiju, na njoj je neka plavuša. Komesar Mo predstavlja se, a pokazuje mi i legitimaciju. Tako kratko ime lako ću zapamtiti. Ne znam, kažem, Evropljanka ili Amerikanka, dodajem spremno, ali nepotrebno, znaju to i bez mene. Čehinja? Možda. Možda je s njom Mihal onda bio u hotelu. Nikakva Korejka s iglom koja bocka već ova ovde. Odjednom osetim kako mi neko čudno osjećanje prolazi telom. Ljubomora? Nemam više pravo da budem ljubomorna. Možda se zato i osjećam kao u nekom čudnom snu. Da mi u policiji u Seulu pokazuju fotografiju žene s kojom je moj suprug možda. A ako bi to stvarno i bila ona, zašto bi me policija propitivala o njoj? Sigurno su me ovamo doveli iz drugih razloga. Možda je gospođica Liza boravila da mi produži vizu? Nikada je nisam videla, kažem, i tek onda se prisjećam svih žena iz damskog kluba, da nije neka od njih, i zbog toga su me doveli ovamo. Neka druga žena je zaboravila da produži vizu. Ili, čekajte malo, opet spremno i nepotrebno dodajem. Zvoni telefon, diže ga mlada policajka koja prevodi komesareva pitanja na engleski i moje odgovore na korejski. Trenutak sluša i klima glavom, onda prekida vezu i odlazi da nešto šapne komesaru. Onda, videli ste je ili niste? Pita komesar, ali nekako odsutno. Vidite, odlazim ovde u ženski klub, zapravo hoću da kažem u međunarodni damski klub. Moj suprug radi kao ekspert na univerzitetu, pa mi je palo na pamet. U tom klubu je mnogo žena iz mnogo zemalja. Blebećem i zaplićem se sve dok objašnjavam kao da sam stvarno osumnjičena, kao da sam nešto počinila. Ali ja sam valjda nevina, ništa nedozvoljeno nisam uradila. Ništa što bi bilo povod za policijsko saslušanje. Ne, nikada je nisam videla, odmahnem glavom i više ništa ne objašnjavam. Komesar začudo ništa više ne pita. Vraća fotografiju u fasciklu. Onda je kratko prelistava, prebira po raznim papirima, pa mi najzad ponovo pokazuje fotografiju. A ovu ženu, da li nju znate? To je gospođica Li, odgovaram iznenađeno. Gospođica ko? Pita me mladi policajac. Miss Hu? Saradnica mog supruga s univerziteta, kažem. Ona zapravo nije baš s univerziteta, radi za nekakvu fondaciju. Ovaj put ne želim da nastavim da govorim, da objašnjavam kako nam je, kad smo tek bili došli, gospođica Li pomogla u svakom pogledu da se snađemo. Komesar me dalje ne pita za gospođicu Li, kao da ima listu pitanja koja mora da mi postavi, a odgovori ga zapravo ni ne zanimaju. Znate li ovu zgradu? Pokazuje mi sledeću fotografiju. Ne znam, isprva je zaista ne prepoznajem. Fotografija nije dovoljno izoštrena, ali pogledam ponovo, temeljnije, i prepoznajem je. To je onaj hotel na sat. Mislim da je poznajem, kažem mirno. To je hotel ovde u Seulu i zove se Ben Hur. Pretvaram se da se prisećam, ali ničeg ne moram da se prisećam zato što je od hotela Ben Hur sve i počelo. Komesar me začuđeno pogleda. Da li ga je iznenadilo što ne poričem, što se ne pretvaram da tu zgradu vidim prvi put u životu? Hotel, pita podignutih obrva, pa još jednom postavlja pitanje. Hotel, bili ste tamo? Pita kao da je skandalizovan. Da, prijateljica iz Praga me zamolila da tamo rezervišem sobu za njenu ćerku. Trebalo je da se preko Seula vrati s Novog Zelanda. Ponavljam već po ko zna koji put verziju stare priče. A da li ste vi rezervisali sobu u tom hotelu? Sad mi se već čini kao da mi se komesar skoro podlo osmehuje. Ne, ona je zapravo htela da izvidim da li je to pristojan hotel, da li ćerka tamo ima čega da se boji. Komesar me gleda nedokučivo. Već se plašim da će da se izdere na mene da prestanem s tim blesavljenjem, iako zaista ne lažem. Ukoliko budu proveravali moj iskaz u hotelu, reći će im isto što i ja. Možda sam umjesto Novog Zelanda pominjala Australiju, ali to nema veze. Izgleda da mnogo čitam detektivske romane. Pa zato postavljam pitanje, zašto me to pitate, da se nije nešto desilo? Ne znam šta dalje da kažem. Šta ono govore u detektivskim romanima, ne mogu da se setim. Da li ste tamo bili u ponedeljak pre podne? Pita dalje. Nisam bila, zavrtim glavom, bila sam tamo samo jednom i to poodavno. A gde ste bili u ponedeljak pre podne? Baš u tom damskom klubu o kojem sam vam malo pregovorila, odgovaram istinito. Imali smo pokazni čas u školi tradicionalne korejske muzike. Posle damskog kluba otišla sam kod Minjonga, ali to je bilo već u 12, tako da zapravo ne lažem. Znate li ovog čoveka? Odjednom mi komesar pokazuje Minjongovu fotografiju. Očigledno je da se na meni videlo da sam se sva ozarila, kao svaki put kad bih ga ugledala. Električni naboj, a možda sam i pocrvenela. Gledam fotografiju kao da premišljam. Ne znam, Korejci svi liče jedan na drugog zapravo. Hoću da ispravim gaf. Nama strancima neki Korejci izgledaju pomalo slično, ali ovog možda poznajem. Možda radi na istom univerzitetu kao moj muž. Pretvaram se da se premišljam, ali se osjećam kao da izdajem Minjonga. Ali ne, ja ga zapravo štitim. Samo što ne znam od čega. Zašto mi u stvari taj policajac pokazuje Minjongovu fotografiju? Ništa nisam uradila. Onda je on nešto uradio. Rekao mi je zapravo da je dugo živeo u Americi. Možda više nema ovdašnje državljanstvo, pa je verovatno samo zaboravio da produži vizu. Znate li ko je taj čovjek? Policajac vadi drugu fotografiju i pokazuje mi je. Na njoj je Mihal. Izlazi na vrata nekakve niske zgrade. Hotel Ben Hur svetli nad vratima naziv da ne bi ostalo mesta za sumnju. To je moj suprug, kažem odmah. Ovaj put već ne objašnjavam da je i on išao da proveri da li su sobe u hotelu Ben Hur odgovarajuće za ćerku naših prijatelja iz Praga i da smo se nekako loše dogovorili. Naprotiv, ne znam zašto je išao u hotel Ben Hur, rado bih odgovorila da bih mu se osvetila, ali valjda neću da izdam Mihala. A zašto me policajac pita za njega? Onda bi to bilo sve, hvala na pomoći. Osmehne mi se policajac i ustane, očigledno da bi me otpratio do prijavnice i van zgrade. Stvarno ništa neće da mi objasni. I zar ne bi trebalo da pitam? Da ne bih izgledala sumnjivo, ali... Zar me to stvarno zanima? Zar me stvarno zanima išta osim vođenja ljubavi s Minjongom? Zanimalo, ne zanimalo, Inspektorka se spušta liftom sa mnom do prijavnice i ispraća me van zgrade. Nisam ovdje bila ni pola sata. Razume se da znam da bi trebalo da pozovem Minjonga. Već su me pustili, ne moraš da se plašiš. Ne. Kako ne moraš da se plašiš? Gledaj kako ćeš da mi objasniš zašto su mi u policiji pokazivali tvoju fotografiju na kojoj izlaziš iz hotela na sat. Gledaj da mi objasniš zašto su me uopšte saslušavali. Tako bi mogla da pitam svog partnera, ali ne u ovom paru, već u onom drugom, u kojem sam ja supruga, a Mihal supruga. Ali ja to neću da uradim, zato što mi padne na pamet da bih, ako sam zaista u blizini Minjongovog stana, mogla kod njega da svratim, da ga vidim, da vodimo ljubav. Izlazim na glavnu aveniju, na uglu skrećem desno, kao da idem u hotel Ben Hur, ali tik pred malim trgom na kojem je bistro s rezancima, ponovo skrećem desno i uranjam u uzanu uličicu. To zapravo nije čak ni uličica, to je više procep između dve zgrade, između dva gola zida bez prozora. Dvoje ljudi tu ne bi mogli da se mimoiđu. Ulica izaziva pravu jezu, ali ne i u meni. Ja tom uličicom samo prolećem do kraja, zato što se na njenom kraju nalaze neupadljiva vratanca i stepenice koje vode do sljedećih vrata na prvom spratu, a iza tih vrata već je Minjong. Hvatam se za kvaku, ulična vrata su otvorena. Ustrčim uza stepenice i lagano pokucam. Zapravo više svim prstima pređem površinom vrata. Do sada je Minjong uvek čekao na mene. Otvarao bi vrata, uvlačio me u stan, nestrpljivo uzimao u naručje i uvek do sada. Ali ne i sada. Pokucam još jednom, glasnije, pa još glasnije, ali se ništa ne događa. Vrata ostaju zatvorena. Znam da bi trebalo da odem kući, a ne da ovdje lupam na vrata u zgradi usred Seula u kojoj sam tajno i u kojoj nemam šta da tražim. Jednostavno se nismo dogovorili za danas, pa je sasvim normalno što Minjong nije kod kuće. Ni ja skoro uopšte nisam kod kuće, ali mi je svejedno krivo. Kao da je Minjong odjednom iščezao i da je svet opusteo. Onako opusteo kao što će opustiti posle našeg izleta. Ali to će već biti u nekoj drugoj eri, svet bez Minjonga. Uopšte ne mogu da zamislim šta radi kad nismo zajedno. U kampusu ili na univerzitetu nikad ga nisam srela. A kad sam ga jednom pitala kada drži predavanje i šta predaje, nešto mi je doduše odgovorio, ali nisam mnogo od toga razumela. Ali ni ja njemu ne pričam o damskom klubu, a on me ni za šta i ne pita. Da li sam ljubomorna na njega? Može li se istovremeno biti ljubomorna i na supruga i na ljubavnika? Ali mi se kroz glavu zaista vrti nešto sasvim drugo. Zašto sam uopšte bila u policiji? Zašto su mi pokazivali te fotografije? Mihalove plavušine i hotela Ben Hur. Da nije možda u Južnoj Koreji kažnjivo bračno neverstvo? U obećanoj zemlji hotela na sat, što bi rekao profesor Kim. I čemu te druge fotografije? A onda čujem pištanje poruke u mobilnom. Minjong, obradujem se, sve će biti dobro. Mama, da li će tamo biti rata? Dolazite kući, bojim se za vas i mnogo vas volim. Da li je sve u redu? Čitam Petrinu poruku. Znam da bi trebalo odmah da joj napišem odgovor. Ne, ne da napišem, da je pozovem. Ne boj se za nas, Petrice, mi smo dobro, to je samo panika. Neće biti nikakvog rata, ovdje se niko zaista ne boji. Ali mi svejedno ubrzo dolazimo kući. Znam da bi trebalo da se radujem, ali ja sam razočarana i nisam u stanju da sad nazovem Petru. Sa stepeništa zgrade, usred Velegrada, na kraju Azije, gde uzalud čekam ljubavnika. Mihal je stajao u predsoblju kao šamućen. Čuo je kako su se zalupila vrata lifta kojim su policajci odvodili Moniku. Kad bi prešao u sobu i nagnuo se kroz prozor, video bi kako izlaze iz zgrade. Možda bi trebalo to da uradi, da se uveri da Monika stvarno ulazi u policijska kola. Postao sam paranoičan, pomislio je i prešao rukom preko brade. Ali zašto Moniku odvoze u policiju? Kad bi ga saslušavali samo zbog Kamile, mogao bi da pomisli da se našao u detektivskom romanu u kojem je Monika glavni osumnjičeni, ljubomorna supruga. Da li bi stvarno mogao da zamisli da je Monika ubila Kamilu, da je nekako saznala za njih dvoje i odsečno je odmahnuo glavom da bi se pribrao iz ošamućenosti i otišao do kuhinje da skuva kafu. Ne sme da bude paranoičan. Ali što pre moraju da odu iz Koreje, jer ako ne odu, desit će se neka nesreća, nešto nepovratno. Kao da se već nije desilo. Kamila je mrtva. Da li je u tome bilo i njegove krivice? Kako je to pitanje? Neko ju je ubio u ponedeljak pre podne, kad je izlazila iz hotela Ben Hur, ili upravo tamo, u onoj sobi u kojoj su vodili ljubav i u kojoj ga je napustila. Popio je kafu pa otvorio prozor. Ne sme da dopusti da ga obuzme osjećanje krivice. On nije kriv za Kamilinu smrt. Jedina pretnja je da Monika u policiji sazna za Kamilu. To će preživeti. Oboje će to preživeti, za razliku od Kamile. Život mora da se vrati u normalne tokove. Ali ko je ubio Kamilu? Taj njen novi prijatelj. To bi imalo smisla, čudovišnog smisla. Uključio je računar. Internet je funkcionisao bez problema. Monika je doduše rekla da je bolje da proba u zajedničkoj prostoriji na kraju hodnika, svejedno. Našao je stranicu korejskih vazduhoplovnih kompanija, ali nije mogao da se među njima snađe, pa je zato prešao na češke stranice. Njegov zahtev bio je jednostavan, dve karte, mesto poletanja Seul, mesto sletanja bilo gde van Koreje po mogućnosti odmah. Ali takav zahtev sistem nije mogao da prihvati. Zbog toga je Mihal morao da traži dve karte iz Seula za Prag, datum. Zadao je sutrašnji, onda je na momenat pomislio da je to možda prerano, preko sutra. Na ekranu su posle nekoliko trenutaka počele da se pojavljuju varijante leta. Mihal se iznenadio kada je video koliko su karte skupe. Pre samo par trenutaka bio je odlučan da iz Koreje nestane što pre i po bilo koju cenu, ali sad, kad je tu cenu video pred sobom, 60, 70, čak i preko 100.000 po karti, ponovo se pokolebao. Možemo da vam nađemo jeftinije karte, ali s dužim vremenom čekanja između dva leta odjednom se pojavilo upozorenje na ekranu, kao da mu je računar čitao misli. Razume se, to je to. Jasno je da ne moraju da lete direktnim letom. Klizao je nadole pogledom i mišem, kliknuo na sljedeću stranu, pa na sljedeću i odjednom spazio iznenađujuće nisku cenu, preko 20.000 i to za direktan let od Seula do Praga. Pogledao je datum, 10. Bez daljeg premišljanja kliknuo je na polje rezervisati. Rezervacija važi do ponedeljka, cena je garantovana danas do ponoći. Preleteo je očima preko pravila i potvrdio da je saglasan. Sad kad je doneo odluku, možda bi bilo najbolje da odmah plati karte i da više ni o čemu ne razmišlja. Ustao je od računara i krenuo po platnu karticu, ali je pre nego što je našao novčanik zazvonio telefon. Petra. Šta se dešava? Odmah joj je uzvratio poziv. Tata, da li je tamo rat? Da li je s vama sve u redu? Bojim se za vas. Odazvao se ćerkin uplašeni glasić. Zvala sam mamu, ali se ona ne javlja. Nema i neće biti nikakvog rata, nemoj da veruješ svemu što čuješ na televiziji, rekao je Mihal istovremeno strogo i mazno. A mi se uskoro vraćamo kući, 10. Upravo sam kupio karte. saopštio joj je. Ura, spontano je uskliknula Petra, a Mihal je osjetio olakšanje i radost, kao da ga je tek Petrino oduševljenje uverilo da je doneo ispravnu odluku. Desetog lete kući. Život mora da se vrati u normalne tokove. Našao je karticu i vratio se do računara, ali pre nego što je seo, ponovo je zazvonio telefon. Šta još? Upitao je na češkom, bio je siguran da je Petra, da je nešto zaboravila da mu kaže, koji model smartfona treba da joj donese ili nešto isto tako važno iz normalnog životnog toka. Profesor Toman, čulo se s druge strane, zbunjeno pitanje. Gospođice Li, da li ste to vi? Tražio sam vas, gde ste bili? Želim da vas pozovem na proslavu, nesigurno je rekla gospođica Li, kao da je iznenađena pitanjima koje je postavio. Na proslavu? Vama je rođendan? Ne, saznaćete, rekla je gospođica Li veselo, ali odmah dodala običnim radnim tonom, kao da je htela da izbegne dalja Mihalova pitanja. I još želim da vas podsjetim da 10. idemo na dvodnevnu konferenciju, cela katedra, to je veoma važno. Nadam se da niste zaboravili. Gospođice Li uzdahnuo je. Tako se radujem što ćemo se sresti na mojoj maloj proslavi, profesore Tomane. Pozivnicu sam vam poslala mailom. Opet je slatko zacvrkutala gospođica Li i na brzinu se oprostila, kao da je osjećala šta Mihala muči. Možda je dobro što joj ništa nije rekao, a možda je dobro i što još uvek nije bio platio karte. Odjednom više nije bio siguran da li se sve to zaista dešava ili je to nekakva noćna mora, to što je Kamila umrla u hotelu Ben Hur, što ga je saslušavala policija, koja sad saslušava Moniku, što je malo prekupio karte za povratak, a da o tome nije obavestio univerzitet s kojim na kraju krajeva ima potpisan ugovor. Ne, nije kupio. Za sada je karte samo rezervisao. Ponovo je seo za računar, ali ovaj put otvorio je poštu. Najpre je hteo da vidi gde i kada će biti ta proslava na koju ga je pozvala gospođica Li. Kao i uvek, preplavila ga je gomila spamova pre nego što je došao do pozivnice gospođice Li. Pala mu je u oči poruka iz Praga od kolege iz instituta. Sigurno hoće da me pita da li sam mu već poslao članak za zbornik, setio se neispunjenog obećanja. Da, kolega je stvarno tako i počeo poruku, ali ga nije požurivao. Naprotiv, s člankom navodno ne mora da žuri zato što ko zna da li će i kada zbornik uopšte izaći. Pisao mu je da u institutu očekuju smene. U najkraćem roku treba da bude imenovan novi direktor, ali niko ni ne sluti ko bi to mogao da bude. Niko iz instituta nije se prijavio na konkurs. A nije ni mogao da se prijavi zato što nikakvog konkursa nije ni bilo. Nema zašto da žuri, pisao mu je kolega, da sam na tvom mestu ostao bih u Koreji koliko god mogu. 10. se vraćamo kući, pokušao je da odgovori Mihal, ali su ga osjećaj radosti i olakšanja već bili napustili. Odjednom više nije bio siguran da je to dobra ideja.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove, Ruini zraci severnog sunca. Knjigu je iz češkog jezika preveo Vladan Matić, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.